Jón Þórðarson frá Siglunesi kveður úr Breiðfirðingavísum eftir Ólínu Andrésdóttur.
Gilli sjóin sunnarík sveipa stróum Faxavík Esjan glóir gulli lík gleði bjó mér fegur slík. Samt ég allra svásast finn sólar fall við jökulinn vermist mjallar vanginn þinn vestur fjalla kóngurinn. Í landsins hjarta lifði þar ljóði síð margt sem fegur bar, nú er bjart við breiða mar, búinn skarti kvöldsólar. Hildu ísar haf flötin hætti að lýsa dagurinn, ljóða dísin leit þá inn, lagaði vísur hugurinn. Hver sér réði rökkrum í rétt á meðan náttum frí, þá var kveði kútinn í, kviknaði gleði oft af því. Vetrar löngu vökurnar voru öngum þungbærar við ljóða söng og sögurnar söfnust fönginu naðar. Einn þegar vatt og önnur spanniðnin kvatti vefaran, þá var glatt í góðum rann, gæfan spratt við arinn þann. Teyjast lét ég lopan minn, ljóða metinn söngvarinn, þuldi hetju þrekvirkinn, þá var setinn bekkurinn. Þar frá landi lífs míns far lagði andbyr gæfunnar, fyrir handan fjöll og mar fann ég strandir ókunnar. Gefa þér hygg ég hjarta og öndhugurinn, tryggir sér þín lönd, æ meðan byggist eigi og strönd, yfir þig skyggi drottins höfn.